aurrera egingo dugu gaurko saiarekin. Bueno, lehen aipatu dugu gaurkoan eta honi erratiko kideak izango genituela. Eta bueno, kasu honetan nahikoa da saioan, bueno, nahikoa da saioko atal bate izango dugu. Eta bueno, Maitane Ormazabalekin egon dira hizketan eta izan duten gaia kasu honetan izan da motxiladun aurrak. Bere gordintasunean egoera oso gogorra da motxiladun aurrek igarotzen dituzten bizipenak. Eta Euskal Herrian ere, ezia familia gutxi, zoritzarrek, halako egoera baten aurrean aurkitzen dienak. Maitane Ormazabal, coach eta terapeutarekin, beraien inguruan aritu dira, gande honetan nahikoa da saioan.
Zenbat gauza egiten ditugu egun bakar batean?
Zenbat nahi ditugu gure bizitzan?
Zer dio gure buruak?
Erantzuna, saio bakar batean.
Nahikoa dan Maitane Ormazabal.
Eguerdiko amabiak eta hogeita bederatzi minutu tardietarako bidean entzuleo, bere ala seinaleak gain-gainean izango ditugu, baina guk aurrera jarraitu behar dugu, ordu atera bitarte oraindik ere, nahikoa da saioko egongo garelako, ba, Ataun Irratiaren uinetan, eta azken minutu hauek ere ondo baino hobeto aprobetsatzeko, gurekin dugu gaurkoan ere, Maitane Ormazabal, egunon Maitane?
Egunon.
Zermoduz, Maitane?
Ondo, bueno, argi pixka bat ikusten hasi gea, bueno, gustora hartzen da.
Pentsa, ja, hogeita bi egun pasan dira Maitane Euskal Herrian eguzkizpirik ikusi gabe,
eta nabaritzen zen, ja, eguzki behar hori genuela,
bai. Ja, aztuta ere, bai, zertzen agien eguzkia.
Zerden hori, bai.
Bai, ala, bueno, Maitane, igandero, gurekin izaten zaitugu, gai ezberdinak jorratzen ditugu, batzuetan agian atseginagoak izaten dira jorratzen ditugun gaiak, baina beste batzuetan ez dira horren atseginak izaten, eta gaur, ba, agian baduzu zerbait prestatuta gortxamarra dena.
Bai, hori da, gaur ez da gai oso politxa, baina Euskal Herrian daukagun errealitatearen zati bat bada, ez? Mm-hmm. Eta gaur hitzegin nahiko nuke zurekin joar, motxiladun umeetaz.
Mm-hmm. Primeran.
Bai, gai oso potentea da, ze, bueno, badakigu hemen Euskal Herrian ume askok, ez? Bere gurasoetako bat, edo bi gurasoak, edo norbait kartzelan duten umeak direla, motxila duten umeak. Bazpare norbait kontzeptu hori ez balima daki, ez? Orida. Motxila hitzak ja oso ondo argitzen digu, ez? Ja, ume hauei txiki-txikietatik jartzen zaien motxila, euren motxila ez dan motxila bat ez hartzen zaie, ez? Eta hau, bisibilizatzea importantea da. Hau programa oso polit bat egon zan, jo hartzuk pentsatzen ikusita daukazula urra onditan aterazala, bai oso, ez? Izan zala, jo, jendeak asko baloratu zon programa bat, eta nik uste dut bisibilitate handia eta sentsibilizazio handia eman ziola programa hortan.
Hala da, bai, ez urranditan bere orokortasunean egia da, ba, gai oso gogorrak eta errealitateko gaiak jorratzen dituztela, baina bueno, gordintasun hori pixka bat erakutsi zuten, ba, motxiladun aurren inguruan ere, eta jendeak ba hori, eskertu zuen, bai.
Bai, ze azkenen, lesako genduken, ume hauek zigor doblea edo bikoitza dute, esango genduken, ez? Beraien gurasoak ezarri zaien zigorraz gain, beraiei beste zigor bat ezartzen zaie. Eta, bueno, presoari berari ere, esango genduken, ama edo aita izatean ere, ba, zigor doble hau ere ezartzen zaio. Hemen, gaina gustatuko litzaidake esatea, aurrekoan La Casa de Papel ikusten ez, gaur eguna infamatua dan telesaio hontan, Itziar Ituñok, ateratzen da, momentu batean, kartzelara sartu behar dituztelaren beldur dira La Casa de Papelekoak, eta kartzelataz hitz egiten dute, eta Itziar Ituñok esaten du, kartzelan egotearen okerrena ez da askatasuna galtzea, esaten dio. Galtzen duguna da emozioekiko lotura edo emozioak sentitzeko aukera hori. Eta hori da nik uste dut ume hauei kentzen zaien gauzarik handiena, bai, esango gendukene, ze bueno, denbora gehiago gutxiago pasa gurasoekin, bueno, ba hori igual onartzen juten zea poliki poliki, bai, baina emozionalki gauza asko bizitzen ez uztea. Hori ja gehitzen zaion karga handi bada.
Claro, claro, ze pentsa haurtzaroan azken batean emozio tanda ugari daude, claro, eta horiek azken, claro, batean moztu egiten dira, ba modura ematera, claro, da bestera.
Karo, hitz egiten egia diela bizitzako etapari garrantzitsuenetakoa gure pertsonalitatea sortzeko, claro, esango, claro, gendukeen. Orduan, beraien pertsonalitatean sortzeko momentu hortan, esango gendukeen beraien referenteak, ez? Normalan gure referenteak gure gurasoak dira, edo behintzak gure tutoreak egiten dutenak, edo gure aitona amonak, edo, bueno, dienakoak, edo ama bat, edo aita bat, edo dana dalakoa, baino heldu bat daukagu erreferente, edo bi heldu erreferente bezala. Naro, eta hoietako erreferentetako bati gerturatzea edo erreferente horrekin bizipenak izatea, ez? Kentzen badizute, horrek zure nortasunean ikutzen du, bai ala bai, eta hau nahiko nuke gaina konotazio esan hau nahitan egindako gauza bat dela.
Claro.
Osea,
claro,
hau ez da, ez duena, bueno, ba, ez da, ez, ez zerbait, ba, tokatzen zaiena, eta jazta, ez, baino egia da motxila duen ume hauei, nahitan egiten zaien minau jasotzea dela. Eta orduan, gaurko mezuetako bat da hori, ez azkenen guk mina sentitzen dugunean gizakiak uste dugu min egiten konpontzen diela berriro gauzak.
Claro, claro,
eta
claro,
horrek ez gaitu ezer betetzen, zer betetzen du ni jaso eten min horrek beste bati ematen, ez? Esan dugu duken bere gurasuek egin duten zerbait, semeala ba oiek ordaintzen, claro, ez daukate ordaindu beharrik, eta gehiago esango nuke estatuak eta sistema penitentziarioak egin barko pena zan ume hoien hezkuntza eta heziketa bermatu. Dadakit hori dela hitz oso handiak, ze gertatzen dena da guztiz kontrakoa, guztiz kontrakoa, ez dut esaten kartzeletan ez denik egongo jendea, ez, kristolan egiten duna kartzelan dauden pertsonekin, eta, bueno, osea, baino sistema bera dago montatuta esango genduken aur edo ume hori edo gazte hori zigortua izateko,
claro,
zigortua izateko.
Bai, eta gainera, hauen kasuan ere, esan lasa emaetan izan.
Ez, hori, azkenen, hemen juten gabe beste erreflexio batera, ez? Dala, zertarako nahi dituku guk esango genduken kartzelak izan, ez balima dira ez deko. Zigortzeko bakarri, claro, balima dira, ez dauka inungo funtsarik, ez dauka ezertze, bueno, orduan ez da arazoaren konponketa, claro, bat egungo, claro, esango genduken. Claro. Egingo dana da, nik esango genduken gaiztotu arazoa gehiago. Orduan hemen hori aldatu barra daukagu, eta orduan hau nola ez dan aldatzen oraindikan, ez? Eta hemen ja ez nago gaina bakarrikitze egiten politika mailan zigortuak diren pertsonekiko, eh? Osa, kartzelan sartzen dan edozein pertsonarekiko izan barko zan helburua eztea, eta hortikan hobeago ateratzea, esango genduke.
Claro.
Orduan ja, hortikan ja hemen sistema hau motxiladun ume hauekin ez dago justizia egiten.
Era bat. Azken batean, ba hori eta bai, adinei ere erreparatzen badiegu maitane, ala da, azken batean aurrak ere, ba bueno, adintarte ezberdinetakoak izan daitezke motxiladun aurrak ere, baina bueno, gaztetxoenen kasuan, ez dakit, aita jada edo ama edo biak, gurasoak, espetxean dituela ezagutzea oso txikia denetik ere, claro, hori gauza bada, edo eta, ba, ama bi ama hiru urterekin gertatzea, edo aurrera.
Bai, hori, bai, hori da importantea, ez? Azkenen, bat ja jaiotzetik an, ez? Gurasoak biak, espetxean ikusi balima ditu, claro, betidanik, azkenen normaltasun hortan, ez? Bere errealitatean, normalena hori da, ez? Eta pertsona askoren errealitatea hori da. Beste gauza bada, harrapatzen badioia beste adin batean, bere, claro, gurasoak atxilotuak izatea, eta hor, pues, galdera asko egitea, claro, eta, claro, galdera askori, ba, jende asko, edo inorrek erantzunik hasi eman ez izatea, edo ezin ematea.
Claro.
Ze askotan ere ez, ba, oso zaiak dia erantzunak, hor, ume batek, galderak egiten dizkigunean gai askori buruz, eta ez dakigunean askotan ze erantzun, oso teknika ona da, beraiei beste galdera batekin erantzutea. Imaginatu ez? Galtzen badegute eta zergatik dago aitatxo kartzelan edo amatxo kartzelan edo eta esatea, bueno, eta zuk zergatik uste dezu dagoela amatxo da aitatxo kartzelan. Claro. Eta beak erantze, claro. Ikusi behar dugu ze mailatan dagoen ume hori, claro, jakiteko claro. Zerantzut mota emateko gai gean edo ze entzun dezaken, ez?
Bai, azken batean agian emango diogun erantzuna ere oso ba ona agian ez litzateke izango, agian, klaro, ez badakik bai. Azkenean aurrak ere zer pentsatzen duen une horretan.
Bai, orduan pixka, bai da garrantzitsua, ba galdera guztioi erantzuten juteko, ikustea umea ze puntutan dago, claro. Noraino onartu dezakeen, noraino dagoen ja preste, zentzuteko ja gauza asko, bueno, gaina ondo eramateko, baina horratikan ondo dago galdera horiek egitea beraiei, ez? Beste galdera batekin erantzutea ikusteko, bere realitatean nun dagonez, claro. Kokatuta bakertatzen nahi zaion guztiarekin. Seguraski, ekartzelan bertan bi gurasoak egonda, edo betianik egonda horrek errezago eramango du bere normalitatearen barru egondalako. Claro. Baina konturatuko da ere ez, handitzen dijoan einean, ba eskubide urrak eta asko izaten ari dala.
Claro.
Bera, eta bai bere gurasoak ze hemen, esan barko genduken, ume bat izatean edo ja gurasoak izatean hor ume horrek izan barko lituzke ja aukera gehiago.
Claro, claro.
Ematen zaizkienak baino ba bere gurasoekin egoteko edo gauza beste gauza asko konpartitu ahal izateko. Ordun, ba espetxeak egon barko zien beteta, ba, ez? Pedagogoz, psikologoz, holako pertsonetaz, ez? Ba, gauza guzti hauei bai kartzelan daudenentzako eta bai inguruan dauden familiantzako ba gero gizarteratze on bat egoteko. Ze bestela ume hauek duten arriskua da seinalizatuak izatea.
Claro, claro. Bai, ze azken batean gero adinean aurrera doazen einean ere eta bueno, eskolan eta lagun artean eta hemen
bai,
gauza
bai.
Egoera ugari daude, egoera ugari daude.
Bai.
Eta bueno,
bai, eta hemen gaina hau bai dela garrantzitsua oso erresitze egiten dugu bizitzataz eta hemen askoz gehiago saiatu barkea ulertzea, ez, bakoitzak duen errealitatea eta errealitate horrekin aliketa esango genduen delikatuenak izatea, ez? Horratikan aurrak aurrak dienen eta galdetzen hasten dianen, edo enteratzen badia, ez? Ume baten aita kartzelan dago, edo hor esaten duguna beti horrezik eta pedagogiko oso handia dago gertukoak inguruak ondo esplikatuta eta onartuta eta hitz egina balima arazorik.
Claro.
Hori, ba, esaten dugun bezala, pixkat inguruan nola trataturaren arabera izango da.
Bai, eta bueno, gero lagun artean daudenen ere, claro, beste familiek ere ikusten baitane asko eragingo dutela, azken batean, ba bueno, gure seme alabaren, ba gurasoak, osea, gure seme alabaren ba klasekide baten gurasoak edo hau da beste familiek eren ikuste asko eragingo dutela, ba bueno, aur txikiekin ere ba nola hitz egiten duten agian beste familia horren inguruan ere.
Ingure buruz hori da, hori da. Hori da. Eta hemen beti esaten duguna, ez? Ba, ze guk gizartean gauza asko ezkutatzeko ohitura daukagu.
Claro.
Eta hau da errealitate bat, jende claro. asko dago kartzelan dagoena, jende asko dago telku askotan egondana eta hau naturaltasun guztiarekin, ez? Ba imaginatu laguntxo bat gelan balima daukagu eta gelan hitz egiten bada hortaz, ba naturalki gurasoak ere bere semealabei, ez? Ingurukoei ere hortaz ba normal hitz egiten badiete, bai. Ba horrek ez dauka zertan, ez? Gezki pasatu behar beste bat izango da, baina normalean hau askotan ez da ematen, ez?
Claro.
Gehiago izaten da, pues bat ematek hitz egitea, bestak esatea, juizioak egotea, ez?
Era, ba.
Juizioak egotea. Eta ordu ume hauek daukatena da bere gurasoek egin duten edo izan dutenaren pisua beraiek daramate, hori da motxila, ez?
Claro,
izaten dago
claro.
motxila. Eta ume hauek ez daukate motxila hori eraman beharrik.
Claro.
En motxila. Gizarteak jartzen dien motxila bat da, ez? Edo edo esan genuen, ez? Politika penitentziari honek jartzen dion motxila bat da. Baino ez da berea. Berak ez luke eraman beharko. Gizarteak egon barko zan esango genduken bermatzen berak motxila hori eraman ez dezan. Osea, izan barko zan aurkakoa, ez? Aurkakoa, ordun, zerritzen egin bar dugu pues gauza guztietan bezala, izan behar gehala integratzaileak. Gauzak ez diela estremotara eraman behar, saiatu behar geha inungo gaietan ez estremora eramaten, eta ahalik eta integratzaileak izaten begiratzen ikuspuntu guztiak eta ulertzen errealitate guztiak iristeko, esango gonduken nada ez, banatzen gaituenari begiratzea baino, elkartzen gaituenari begiratzeko.
Erabat, erabat.
Eta hortik sortu itzazkegu motxila gabeko umeak, gezki pasa duten pertsonentzako sentsibilizazioa, osea, mila gauz lortu daitezke. Baino izan bar da beti ere, esango genduken, pixka bat elkartzen gaituen hortatikan. Banatzen gaituen hortatikan balimagoaz, eta bengantza, ez, hitza erabiliko nukeni askotan, ez, ume hauekin bai. Jasotzen dutena hori da, ez, azkenen da zuek hau ordaindu bar dezue. Eta ordainketa horrek ez du gizarteari, ez umeari, ez inorri onik egiten.
Alaxe da.
Ez du egiten, ez da sortzailea, ez da ere ikitzailea.
Konpondu ez da gutxi konponduko da, horrela.
Hori da, tardun, espetxeak ere ikitzaileak izan marko zian, ez? Eta ume hauek izan marko zian, ba, gizarteko pilaretako garrantzitsuak, ze azkenen horrelako bibentzia dituzten pertsonak gizartean beste bat bezala onartuak eta ez, eta errespetatuak balimadia horrek asko esaten du gizartean nola dagoen. Nola dagoen. Orduan, motxila hau, motxila, pixo handiko motxila da.
Era bat. Bai, eta bueno, hori bai, agian familiako edo gurasoetako bat dagoen kasuan, esan duzu beste, bueno, beste kasu batean agian bi gurasoak ere posible da egotea, eta azken batean aurra edo ba, geratuko litzateke beste tutore baten esku, izan daitekeena familiakoa, izeba bat izan daiteke, osaba bat, familiakoa edo familiatik kanpoko beste norbait ere agian posible da izatea, eta tutorearen zateren ipentsatzen dut, klaro, horrere beste historia bai, bat dago.
Bai, bai, ze horrazken esaten duguna ez, eskubide hori etzaile ematen guraso hoiei, eta kanpoko ez, beste pertsona bati jartzen zaio, normalen albalima da, geroz eta gertukoena izatea, askoz zobeagoa, ez, askoz zobeagoa. Bai, garo, errealitateak mila dia bizitza hontan, mila errealitate daude, eta azkenean, eman barko zinazan, aukera gehiago ume horrek ez, denbora eta esan dugun emozionalki lotura hori egiteko, esango genduken, programak jarraitzea, klaseak, gauzak, eta berak denbora gehiago eukitzea bere gurasokin pasatzeko. Eta hori ez jartzea zigor bezala, baizik eta izatea norma bat bezala, ez? Gaina, nik uste hori eginda ere, pertsona bat ere askoz ere hobeago aterako da betik ere espetxetik. Bai, motxila du numea balima da preso politikoa dalako, edo preso politikoa ez balima da, berri horrepikatzen dut hori, berdin da, ematen badiago aukera, ematen badiago errexago izango, baino egia da, ba, zorroztasun gehiago askotan, justiziak badakigu ez dala denontzat berdina, ez du berdin jokatzen guztiontzat, eta askotan, ba, pertsona batzuekiko, ez, oraindik ere gogorragoa da, eta nik hemen esango nuke, ba, beste kasu batzuetan, baino gogorragoa ere badela.
Era bat.
Bai.
Ba, begira, gaur Maitan, ez nik uste azken batean gure errealitatean dugun gai oso potolo bat da, inguruan ere izan ditzakegulako azkenean alako kasuak, eta oraindik ere, ba bueno, poliki honen inguruan ere nik uste lan egin behar dela azken batean, ba bueno, aurrauek.
Bai, Euskal Herriko paketaz hitz egiten nahi janen, ez? Da nik uste ja badenok gogoa handia daukagula eta hortan, ez? Ja urteak daramatzatela jende asko hortan lan egiten. Ba, hau bai da beste pilaretako garrantzitsu bat, esango genduken, ba, pixka bat eraikitzera juteko eta ez suntxitzera juteko edo iraganean gelditzeko, ez? Vale. Noski begiratu behar dela nundik gatozen, zer gertatu dan, vamos, hori bai ela bai, baina beti begirada horrekin aurreraka nola eraiki dezagunez, elkarrekin eta sentsibilitate bizipen desberdinak izan dituzten aurrekin, ez? Orduan, bai da aurrera begira hori egin barra daukagu eta hortarako ume hauei erreparatu barra zaie.
Era bat. Eta ja oso kasu ekstremoa izango litzateke, baina bueno, gertatu direnak ere azken batean ba eriotza bat tarteko jartzea ja da alako egoera gogor baten ondoan ere azken batean motxiladun aurra izan, gurasoak agian espetxean izan, eta eriotza bat tarteko jartzen denean hor jada, ba, bai, beste horren beste.
Ba, imaginatu ez, ba, esango genduken ja hor bikoiztu egiten da, mm-hmm. ez? Esango genduken krueltasuna, ez? Era esango bat. Genduken edo pixka bat gordintasun hori, ez? Mm-hmm. Beraien bizipenean, azkenen, espetxeak egiten dutena da esan deguna da, ez? Separatu, gizartetikan atera pertsona batzuk. Orduan, gizartetikan ateratze horrek egiten gaituna da desentsibilizatu, egiten gaituna da oraindikan esango genduken gaiztotu, ez? Gizarte bat gaiztotu, eta orduan horrelako gauza bat, ez? Eriotza, gaixotasun bat, mila, gertatu ez mila gauzatikan pertsonaiek gizartetikan kanpo egoteak ondori asko dakartza gizartean dauden beste pertsona askorentzat,
claro,
eta
ume
hauentzat
claro,
da. Claro. Orduan, horre ezin dugu erreparatu, ose, ezin dugu beste aldera begiratu, ze gizarte hori nahi bali madegu geroz eta hobeagoa, empatikoagoa, bakerako, ez, kontzientzia handiagoa daukana, ose, gu praktikatu behar dugu pixka bat bake hori, ez, orduan, begiratu hor, zenolako sokrimendu eramazen zaken, ez, horrelako gauza bat gertatzen mazaio, ja, bora indikan ere, pos, asko zere gehiago ordun. Olakoetan, eskain barko gendunken kontrakoa, izango zen, ume horri utzi gehiago gurasoekin gehiago egoten, binkulo hori hobeago izaten, ba hor gero ez egoteko austurak, claro, ez egoteko jo hor dago, claro, nintzakitura, oin etorri zaite, bat batean, joar, esali badala oso polita, esaten duena, ume bati, eske gazteleraz data da, ume bati herriak ematen, bai, baina eske gazteleraz ere oso ondo ez dakite, baina da, ume batei gizarteak, ez, edo bere tribuak, edo bere inguruak goxotasuna ematen badio, ez dio gero honditan bere gizarteari edo bere inguruari sua emango.
Ba, bai.
Orduan, geroz eta sentsibilitate gehiagokin, zebestela gero gorrotuak, gauzak, minak, osea, hori guztia esango genduken areagotu egiten da gauza guztia hauekin. Imaginatu eriotz bat tartean bali madago, claro, edo hor ja, ostras, ja emozio potenteak azaltzen dira, eskubide urraketa bali madago tartean, eta buf, bueno, ba imaginatu. Orduan, guk geroz eta, bitu, hemen beti da hitza nertzako garrantzitsua da maitasuna, da, osea, beti da soluzioa. Osea, eta orduan, maitasunetik eginda dago banatze hauek, maitasunetik eginda daude motxila jartza hauek, ez, orduan, goazen maitasunetik, denon artean, nire ez dago esaten bakarrik alde batekin eta bestearekin, denokin, baina goazen maitasunetik alik eta gehiena sortzea, maitasun hitzak, jo barra esan haitu nada hori da, ez, sortu batu,
claro,
sortu batu, orduan, benetan sistema penitentziarioa gaur egun Estatu Espainolean esango genduken preso hauekiko sortu eta batzeko horrekin dago, bueno, claro, ikusten da orain claro, poliki hasi dela pausotxoak eta gauzak ematen, ematen hasi dela, baino ikusten dugu oraindik askotan ez, ba hortarako asko kostatzen dela, eta benetan denon partetikan jarri behar daukagu, denon, ba maitasunetikan sortu eta batzeko. Claro. Beti egon gori gauzak banatzen gaituztela, bueno, osea, bueno, pila bat, eta normala da, eske ezin da denak berdinak izan, claro, kontrakoa, osea, desberdinak izan behar dugu, desberdin pentsatu, desberdin bizi, baina gero bai ondokoari ez zertxarrik desio nahi. Orduan hortarako, pues, gizartea goxatu inbar dugu, eta hortarako ume hauek ere goxatu inbar dira.
Alaxe da. Ba, bai, maitan eta zuk esan duzu moduan, azken batean bi aldetatik egin beharko litzateken zerbaitan oski baietz, eta bueno, moduak beti daude, eta hitz egin da guztia da, posible. Beraz, ba, bueno, gai potoloa da, eta bueno, ala ere, ba, norberanetik egin dezakeguna, gian, ba, bueno, norberak egiten duen pausu txiki guztiek dutelako azken batean eragina, bai, eta etxetik hasi genezake horrelako zerbait.
Erabat, bai, bai. Erabat. Ikusten daudela bizipen pila bat, sentsibilizazio pila bat, eta denoi gertatzen zaizkigula gauzak, etxe bakoitzean desberdina diala, eta orduan argiketa gehiago ulertzen saiatzen bali magaz beste ume batzuen errealitatea edo beste bizipen mota batzuen errealitatea, ba, asko zeru behago egongo ga, bai gure buruarekin, besteekin eta gizartean ere, pos, hobeago egongo ga elkarrekin.
Guztiz. Ba, begira maitanen, mila esker gaurkoan ere gai potolo ekartzeagatik, banuen egia esan ilusioan gai hau jorratzeko horrela, bere gordintasunean eta bueno, hitz egiteko asko uzten duen beste gai horietako bat da, baita pentsatzeko eta usnartzeko ere. Eta Euskal Herrian, ba bueno, ea poliki bada ere, ba neurri batean Euskal Herrian bezala, ba mundu zabalen ere joaten den hau, ba hobetzen, noski.
Umeak aurkitzen ditugun.
Hori da. Mila esker Maitane, aste hona izan.
Bai, hori da.
Agur. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. No, I swear it will get easier. Remember that with every piece of you, and it's the only thing we take with us when we die. Love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes.
On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus.